Tak dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Já jsem marně vzpomínal ve své hlavě a ve svém telefonu, kdy jsem tady u vás byl. Vzpomene si někdo na to? Já si nemohl vůbec, já toho mám tolik, já mám totiž pomalu každý den jsem někde. 16. listopad, děkuju. Tak to jsem nějak si tam asi do telefonu zapomněl zaznamenat. Velmi rád jsem přijal pozvání i na dnešek. A já nevím, jestli jste tady byli všichni tenkrát, nebo jestli jsou tady lidé, kteří tady nebyli. Možná tady bude někdo, kdo tady nebyl. Tak jenom připomenu, že jsem tady měl takové povídání o své zkušenosti v sudánském vězení. Tomu už se teď nebudu vracet, možná jenom malinko tak na to navážu, že jsem odjel na 4 dny a z toho se stalo 445 dní, takže z toho jasně vyplývá, že ty boží úmysly s námi v našich životech, když jsme svoje životy odevzdali do božích rukou, tak je napsáno, že v těch božích úmyslech s námi se nikdo nevyrovná. A možná jenom na úvod řeknu, že jsem se do toho Sudánu vypravil proto, abych tam zdokumentoval pronásledování křesťanů a nakonec Pán Bůh měl úplně jiný plán. Sice jsem to, co jsem chtěl udělat, udělal, ale potom následovalo období, které jsem si neplánoval a kdy Pán Bůh naopak měl úžasný plán. Tomu plánu ještě předcházelo to, že jsem při svém zatýkání tou tajnou službou přišel o všechno, přišel jsem hlavně o svůj telefon, kde jsem měl při svých cestách a stále mám možná více jak 200 různých překladů Bible v různých jazycích. A najednou jsem se ocitl po dobu 5 měsíců bez Božího slova, bez možnosti si číst, protože ten telefon mi vzali, možná, že by mi ani nedovolili vzít i tu Bibli, kdybych ji tam měl jako knihu, ale po 5 měsících bez Božího slova, kdy jsem vzpomínal možná někdy horko, těžko na to, co jsem se naučil kdysi nazpaměť, ale protože jsem zároveň prožíval i těžké období po tělesné stránce, byl jsem silně chudokrevný a podvyživený a nemohl jsem si možná vzpomenout přesně na ty pasáže nebo na Boží slovo tak, jak jsem ho znal, ale Boží duch mi ho připomínal. Připomínal mi ho třeba tak jakoby jenom útržkovitě, že jsem pochopil nebo si připomněl, Boží duch mi připomněl smysl určitého slova, určitého verše. A potom, když jsem po 5 měsících dostal Bibli, a tu Bibli tady mám sebou, je to, jak jsem možná už tady říkal, je to takový vzácný překlad, Slámův, Vejrychův překlad, to určitě neznáte. Ne, je to ekumenický překlad, ale já mu říkám Slámův a Vejrychův, protože mi ho přivezl pan konzul Sláma a byla to osobní Bible jeho nástupce konzula Vejrycha. A v té době, kdy jsem tu Bibli dostal, tak jsem byl zase na samotce, možná trochu za trest, že jsem předtím zvěstoval evangelium a mluvil jsem o víře otevřeně se všemi spoluvězni a tam byla většina nebo téměř všichni z vyznání muslimského. A tak jsem se ocitl na samotce, ocitl jsem se na samotce původně bez Bible a nakonec v průběhu té samotky nebo na začátku jsem dostal Bibli. A byl jsem tak hladový po Božím slově, že jsem ji přečetl ve stoje, a sice mohl jsem číst jenom, když bylo dostatek světla v té celé, což bylo jenom od 8 rána možná do 4 odpoledne. A tam jsem v takovém hladu po Božím slově tu Bibli přečetl poprvé za 3 týdny. A pak jsem ji četl pořád dokola a sice ty podmínky byly hrozné v tom vězení, na záchod nás pouštěli jenom 2x denně, jednou ráno, jednou večer. dvakrát denně nás, nebo mě, tedy potom, když jsem byl sám, přinesli jídlo, které se taky sice moc nedalo jíst, a když člověk má hlad, tak sní všechno. A když jsem četl to písmo, tak jsem měl takové privilegium určité, že jsem nemusel dělat nic jiného, než číst Bibli. Já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, třeba o dovolené, když nemusíte nic dělat, si jenom číst Bibli a nedělat nic jiného. No je to v reálném životě je to dost těžké, protože máme svoje povinnosti, máme svoje rodiny, máme práci, pokud teda nejsme na dovolené. A já jsem mohl číst tu Bibli takovým způsobem, že jsem si třeba v pondělí přečetl Evangelium Matouše, v úterý Evangelium Marka, ve středu Lukáše, ve čtvrtek Jana a tak podobně, pokračovat dál. A četl jsem, vždycky jsem, jednak jsem měl systém na starý zákon, jsem četl samostatně dokola, potom jsem četl nový zákon dokola, mezi tím jsem si četl žalmy, které jsou takovým mým nejoblíbenějším textem písma a vždycky ty žalmy si čtu ráno. A vždycky, když jsem přečetl nebo dokončil tu jednu sérii, tak jsem si udělal čárku, ať už u toho starého zákona nebo nového zákona. A vím, že se mi podařilo za těch zbývajících 9 měsíců, co jsem byl ve vězení, přečíst starý zákon 6krát a nový zákon 10krát. Ale jak říkám, to není proto, abych vás nějak ohromil tím, to můžete udělat i v kratší době vy, ale jenom chci říci, že když věnujeme tolik času písmu, tak začneme objevovat úplně nádherné skutečnosti, možná které nám předtím nikdy nebyly jasné, nebo nám třeba ani na mysl nevstoupily. A Boží duch potom má poměrně lehkou práci nám to připomenout, to slovo, když třeba nemáme po ruce Bibli, anebo, a to jsem směl zakoušet v takové velké míře, nám pospojovat ty verše z Bible, které máme už v sobě, už jsme si je přečetli, ale najednou nám začnou dávat smysl právě v těch souvislostech. Možná jste slyšeli, nebo někdo, slyšeli jste kázání, kdy člověk si třeba nějakým způsobem vybírá verše z písma a systematičtí teologové to kritizují a říkají, že člověk by měl studovat nebo vykládat písmo systematicky. A zase na druhé straně jsem slyšel od jednoho vzácného bratra, že říkal, kdybychom měli pouze systematickou teologii, tak bychom se neposunuli nikam, že potřebujeme inspiraci Božího ducha. A když si vezmeme to, že Pán Ježíš po svém zmrtvých stání učedníkům otevřel písma a on jim ukazoval na jednotlivé pasáže třeba ze starého zákona, nebo hlavně ze starého zákona tedy, kdy jim říkal, co se konkrétně vztahuje na něho. A když si ta místa, které učedníkům zmínil, a zdaleka tam nejsou zmíněna ta všechna místa, ale ta, která jsou tam zmíněna, které potom třeba citují apoštolé při svých kázáních, ať už je to třeba Petr o letnicích nebo Pavel, tak máme možná někdy pocit, když si ta místa najdeme, že jsou možná vytržená z kontextu. Určitě, když čteme žalm, který se vztahuje na Pána Ježíše Krista, on sám to řekl, že se na něj vztahuje, tak chvíli čteme ten žalm, chvíli nám to připadá, že je to žalm, který jasně vypovídá o tom, co David prožíval, a najednou je tam verš, jeden, dva verše, které se nevztahují na Davida, ale prorocky se vztahují na Krista. A to je úžasné, že Pán Ježíš, když odešel na nebesa po svém zmrtvých stání, tak ještě předtím učedníkům říkal, že já vás nenechám jako sirotky, já k vám přijdu znovu. A to znovu přišel tím, že seslal Ducha Svatého, který nám podobným způsobem připomene, Pán Ježíš řekl, on vám připomene všechno, co jsem vám mluvil. A on je zároveň naším utěšitelem, rádcem a vysvětluje nám a vede nás písmem tak, jak to potřebujeme. A tak já jsem ta slova, která ty 3 měsíce, když jsem neměl nic jiného na práci, tak jsem si potom postupně začal dělat ty poznámky, když už jsem měl povolenou tušku a papír, a tam jsem sám kolikrát se divil tomu, jak Boží duch mě pasáže, třeba které jsem předtím mnohokrát četl, jak mě nějakým způsobem nově otvírá. A po 3 měsících, když začal soudní proces, a to bylo celkem tedy po 8 měsících už ve vězení, tak nás převedli, mě a další 3 sudánské bratry převezli do obrovské věznice, kde mimo jiné taky kromě mnoha mešit byla jedna věznická kaple. A tam najednou hned první den mě požádali, abych kázal, a tak jsem potom pochopil, proč jsem já měl takové nádherné období, ve kterém jsem mohl sám přijímat a dělat si z toho poznámky, protože mě ty myšlenky mnohdy třeba tak zaujaly, že jsem si říkal, že je dobré si to poznamenat. A když jsme potom jednou, někdy i 2x týdně mohli kázat těm spoluvězňům, kteří byli ať už tedy křesťané podle jména, nebo byli animisté, nebo to byli pohané, bychom řekli, a nebo to byli i spoluvězňové z řad islámu, tak jsme byli svědky úžasného období, já a ti další 2 pastoři, kteří tam se mnou byli, toho, jak Pán Bůh proměňuje lidské životy skrze evangelium. A tak já bych rád dneska vám taky se sdílel s jedním textem, na který jsem kázal. A už tady dneska byla řeč o tom, že Pán Bůh uzdravoval. A jedno takové uzdravení, které je velmi pozoruhodné, nacházíme zapsáno u Jana v 9. kapitole. Já ten text přečtu. On je to vlastně celá ta kapitola, která hovoří o tom uzdravení člověka, který se narodil jako slepý. Takže je to Jan 9. kapitola. Já to budu číst podle studijního překladu. Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu: jdi a umyj se v rybníku Siloé. To se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho viděli dříve, když byl žebrákem, říkali: není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: je to on. Jiní říkali: není, ale je mu podobný. On říkal: jsem to já. Řekli mu tedy: jak se otevřely tvé oči? On odpověděl: člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: jdi do Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu: kde je ten člověk? Řekl: nevím. Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu. Jiní však říkali: jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení? A byl mezi nimi rozkol. Řekli tedy opět tomu slepému: co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči? On řekl: je to prorok. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Jeho rodiče odpověděli: víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli, je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu, vzdej slávu Bohu. My víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl, nevím, je-li hříšný, jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Řekli mu tedy, co ti učinil, jak otevřel tvé oči? Odpověděl, již jsem vám to řekl a neslyšeli jste, proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho a řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Řekli mu, celý ses v hříších narodil a nás chceš poučovat, a vyhnali ho ven. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl, ty věříš v syna člověka? On odpověděl, a kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Tak tolik text našeho úseku, na kterým se chci zamýšlet s vámi. Když jsem byl ve vězení, tak jsem neměl, no pak jsem měl jenom jednu Bibli, neměl jsem k dispozici žádnou konkordanci, ani tak, jak jsem byl zvyklý třeba na počítači nebo na telefonu, a když jsem třeba chtěl najít nějaký verš spojený s tím, tak jsem ho musel hledat tak dlouho, než jsem ho našel. A také jsem neměl zpočátku jiný překlad než tento. My dneska máme kolem sebe spoustu i českých překladů, nebo i třeba v jiných jazycích, a tak se můžeme třeba podívat, jak je ten text nebo jeho části popsány i v jiných překladu. Třeba u Bible 21, ten první verš, když se na něj podíváme, tak tam čteme, že když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. A ten text nám dává tušit, že Pán Ježíš toho člověka záměrně vyhledal, aby ho uzdravil. A vidíme tam jednoznačně na samém začátku, ale i v průběhu toho jednání s tímto člověkem a s farizeji jednoznačně aktivitu na straně Ježíše. Když se podíváme na tu otázku těch Ježíšových učedníků, kdy se ho ptali, rabi, kdo zřešil, že se narodil slepý, tak on sám nebo jeho rodiče, to je ten druhý verš, tak z toho můžeme jednoznačně usuzovat, že Židé věřili, že člověk může zřešit ještě před svým narozením v matčině lůně. Když říká, kdo zřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil slepý. Ale Pán Ježíš, nebo ti farizové nakonec se domnívali, že se narodil v hříších, tak jak mu potom říkají v tom 30. verši, celý se narodil v hříších. Ale Pán Ježíš jak svoje učedníky, tak farizeje vyvádí z těch takových teologických spekulací a říká, že ten člověk se narodil slepý proto, aby se na něm zjevily boží skutky. A místo spekulací Pán Ježíš nepokrytě mluví o tom, že přijde noc, kdy nikdo nebude moci pracovat, a že on je to světlo světa, které přišlo na svět a osvěcuje každého člověka. Tak, jak to čteme vůbec na začátku Janova evangelia v 1. kapitole v 9. verši. Pán Ježíš, který za normálních okolností, když se podíváme do písma, tak který uzdravoval pouhým slovem. A to si můžeme zdokumentovat třeba u Marka 10:52, kde Ježíš říká, jdi, tvá víra tě uzdravila, nebo dotekem, u Matouš 9:29, tam také je popisován příběh uzdravení slepců, tak říká, na to se dotkl jejich očí a řekl, staň se vám podle vaší víry. Tak tentokrát pán Ježíš tady volí poměrně, řekli bychom, ojedinělý způsob možná techniky toho uzdravení. Podobný případ takového uzdravení, které nacházíme zde, je ještě zapsáno u uzdravení jiného slepého u Marka 8:23 nebo uzdravení hluchoněmého člověka u Marka 7:33. Tam také čteme, že si ho vzal stranou od zástupu, vložil své prsty do jeho uší, plivnul a dotkl se jeho jazyka. Tak tady v tomto případě, v Janově 9. kapitole, při příběhu uzdravení, nebo záznamu uzdravení člověka, který se narodil slepý, tak Ježíš plivne na zem, udělá ze sliny a z prachu země bláto a tím blátem potom slepému potře oči a pošle ho umýt se do rybníka Siloé, které, jak je tam napsáno, se překládá jako poslaní. Podíváme-li se na tento příběh tohoto slepého člověka, uzdraveného, z pohledu starého zákona, člověk, který měl bláto učiněné ze sliny na svých víčkách, tak zjistíme, že se vlastně ocitl ve velmi potupné situaci z pohledu starého zákona. Můžeme si připomenout tu situaci, kdy Áron a Miriam, když izraelský národ táhl z Egypta, začali zpochybňovat výlučnost Mojžíšova postavení. A Miriam, tam čteme, že byla stěžena malomocenství. Áron okamžitě a Mojžíš, hlavně Mojžíš, úpěnlivě prosil Hospodina za její uzdravení. Ale tam čteme takovou zvláštní věc, co mu řekl Hospodin. A můžeme si to přečíst ten verš, je to ze 4. Mojžíšovi 12. kapitola 14. verš. Tam Hospodin říká, kdyby jí otec naplival do tváře, což by nenesla hanbu za 7 dní. A z toho starého zákona můžeme jasně vidět, že kontakt se slinou jiného člověka měl znečišťující následky. Ale tady překvapivě kontakt se slinou Božího syna má uzdravující efekt. A tam je zajímavé ještě to další věc, kterou jsem si nějak uvědomil, když jsem právě tento text četl, že spojením svých úst, to znamená, když pán Ježíš plivl na zem, něco, co vycházelo z jeho úst, a prachu země, a tam se nabízí ten verš z Genesis, první knihy Mojžíšovi, 3. kapitola, 19. verš, kde je napsáno, prach si a do prachu se navrátíš. Tak pán Ježíš právě s tím spojením, co vychází z jeho úst a prachu země, nám tady manifestuje nádherným způsobem svoje boží stvořitelské schopnosti. A on nám vlastně i tady dává tušit, že on je tím slovem, které bylo na počátku u Boha, které bylo Bůh a že všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. A to je zase jenom citace Janova evangelia z první kapitoly, první tři verše tohoto evangelia. V 10. verši téže kapitole čteme, že svět skrze něj vznikl. Skrze Pána Ježíše Krista. A apoštol Pavel v Kolosenským, v 1. kapitole v 16. verši říká, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné. Ať trůny nebo panstva. Vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Čili nádherným způsobem tady Pavel říká, že všechno, co bylo stvořeno, ať už svět viditelný nebo duchovní, všechno bylo stvrzeno skrze Pána Ježíše Krista a pro něho. Ale Pán Ježíš tohoto slepce, kterého uzdravil tělesně, nevyhledává jenom proto, aby ho uzdravil tělesně, aby ho možná zbavil té pohany, že musel žebrat, ale aby se mu zároveň dal poznat jako Pán, Spasitel a Bůh. A tak se pojďme teď podívat znova do toho textu a podívat se na tu cestu víry tohoto uzdraveného slepce od narození. Když slepec prohlédne tak a přestane být žebrákem, tak se evidentně změnil jeho výraz obličeje natolik, že lidé mají problémy ho vůbec poznat. Oni říkají, není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali, je to on, jiní říkali, není, ale je mu podobný. A tak on sám je vyvádí z těch dohadů a říká, jsem to já. A když se ho ptají celá logickou otázku, kdo mu otevřel oči, tak on říká, člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi do Siloé, umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Řekl, nevím. Když člověk od svého narození byl slepý, tak možná můžeme z toho usuzovat, že tento člověk o Ježíši ještě nikdy neslyšel. Byl uzavřen do svojí komunity, do svojí rodiny. Možná měl nějaký svůj roh na ulici někde, kde ho vždycky někdo dovedl a kde žebral. Vypadá to, že poprvé v životě slyší o Ježíši. Proto ho nazývá člověkem, který se jmenuje Ježíš. Nemá o něm žádné další informace. Jeho handicap ho vyloučil z tehdejší společnosti. Protože Pán Ježíš tohoto člověka uzdravil v sobotu, tak samozřejmě následuje opakovaný výslech, ať už jeho samotného nebo jeho rodičů ze strany farizeů. A nakonec tam čteme, že i mezi samotnými farizeji nastává rozkol. V 16. verši čteme, že jiní však říkali, jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení. Doslova je tam řečeno, a byl mezi nimi rozkol. A tak právě z těch bouřlivých diskuzí o člověku Ježíši se tento uzdravený slepec postupně dovídá více o Ježíši, kdo je, co dělá. A na přímou otázku, co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči, tak vidíme, že to jeho hodnocení Ježíšovy role se mění a on říká, je to prorok. A tak se postupně z člověka Ježíše stává prorok. Následují opakované výslechy od farizeů. Když se podíváme do toho textu, tak sám ten uzdravený slepec je dotazován od lidí celkem asi čtyřikrát. Jednou jsou to jeho rodiče. A postupně vidíme, jak se formuje jeho vyznání o Ježíši. A tak tam vidíme, že v tom 33. verši čteme, že kdyby tento člověk, nebo kdyby tento nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. A tak zase tam už vidíme určitý posun. Vidíme tam, jak se postupně z člověka Ježíše stává prorok a nakonec prorok zjevně poslaný od Boha. A když farizeové vyhnali ven, tak Ježíš tohoto uzdraveného slepce znovu vyhledává. A tam, když ho nalezl, tak on se ho zeptá takovou přímou otázku. Ty věříš v Syna člověka? On odpověděl, kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit. Ještě neví, ale je to zajímavý ten postoj, jak říká, kdo to je, abych v něho mohl věřit. A Pán Ježíš mu říká, viděl jsi ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. Takové přímé zjevení sama sebe, kdo Pán Ježíš opravdu byl, tak Pán Ježíš učinil v písmu evangeliích pouze dvakrát. Jednou je to tady tento slepec uzdravený. A ještě jeden případ. Vzpomenete si na to, kdy Pán Ježíš ještě někomu jasně řekl, že on je ten Mesiáš? Výborně. Já jsem chtěl říct bez bratra kazatele, ale je ten druhý příklad, je samařská žena. A tady vidíme jasně, že ten uzdravený slepec se Pánu Ježíši začíná klanět a uctívá ho jako syna člověka, tedy jako Božího syna. A pro Židy bylo absolutně nepřijatelné, že by se věřící Žid mohl klanět nějakému jinému člověku. Oni věděli, že se mohli klanět pouze Bohu. A tak můžeme říci, že to uzdravení tělesné tohoto člověka, tohoto slepce, bylo korunováno i tím prohlédnutím duchovním. Tady se nabízí ten verš z Římanů z 10. kapitoly v 9. verši, kde je řečeno, vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. A Pán Ježíš tam pokračuje dál a říká v 39. verši, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. A zcela zákonitě tento výrok nemohl uniknout pozornosti farizeů a oni velmi dobře porozuměli, co Pán Ježíš říká, a tak se ho přímo oni zeptají, jsme snad i my slepí? Nebo mohli bychom říct, to snad nemyslíš vážně, považuješ i nás za slepé? A Pán Ježíš jasně odpovídá, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. A Pán Ježíš tady jasně demaskuje tu duchovní slepotu farizeů. A když se podíváme na ten text, co on jim obvinuje, co oni říkají, tak víme, že tato duchovní slepota u nich byla vlastně důsledkem hříchu pýchy. Vy však říkáte, vidíme. Pojďme se podívat trošku blíže na samotné farizeje. Farizeové se považovali za ty nejortodoxnější Židy. Když se vememe z písma, co známe, ať už ze starého nebo z nového zákona, tak můžeme říct, že třeba co říká apoštol Pavel sám o sobě, byli obřezáni 8. dne. Od mládí dodržovali veškeré, ať už zákonem, Tórou nebo tradicemi, to je Talmud, požadovanými rituály. Určitě pravidelně četli zákon i proroky. A nejen to, oni dokonce byli učitelé zákona. A přesto byli duchovně slepí. I v dnešní době se může odehrávat podobný scénář. Člověk může být pokřtěn jako nemluvně. Může vyrůstat v křesťanském prostředí. Může chodit pravidelně do kostela. Může opakovat naučené modlitby. Může se účastnit náboženského života. Ale nejen to, dokonce může být i duchovním, může být učitelem náboženství třeba, a přesto může být duchovně slepý. My všichni jsme se narodili duchovně slepí. Abychom duchovně prohlédli, musíme se narodit znovu. Pavel v epištole Římanům v 5. kapitole od 12. verše píše, proto jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak se také smrt rozšířila na všechny lidi, protože všichni zřešili. A tak tedy jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. A tam máme v tom textu několik takových zajímavých protikladů. Na jedné straně je to odsouzení naše, pro naše hříchy, na druhé straně Kristovo ospravedlnění. Na jedné straně naše neposlušnost, na druhé straně poslušnost Krista až na smrt. Na jedné straně náš hřích, na druhé straně Kristovo odpuštění. Jeremiáš 17.9 nám říká takovou krásnou, velmi trefnou definici lidského srdce. On tam říká, srdce je lstivé nade vše. Je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Srdce je lstivé nade vše. Je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Ale už ve Starém zákoně, u Ezechiele, v 11. kapitole, v 19. verši, nám Bůh dává jasně vidět předobraz nového zákona, kde říká, a dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra. Když je tam řeč o tom srdci, které je nevyléčitelné, tak Ezechiel říká, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení a zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Pán Ježíš sám nás přivádí k sobě a hledá nás. On chce uzdravit i tvoji duchovní slepotu. Chce ti dát nové srdce. My všichni jsme byli zvyklí sedět a žebrat. Tak my sami musíme přijít k Ježíši a říci mu, ano, jsem slepý a chci duchovně prohlédnout. Ježíš nás hledá a chce, abychom prohlédli. Zjevení 3. kapitola 17. verš čteme definici nebo promluvu Boží soud nad na této zemi, nad Laodicejskou církví. Tam říká, je napsáno, neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý, tam čteme, a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni přečištěné a tak zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. A pak je tam to, co chci zdůraznit, a mast k pomazání svých očí, abys prohlédl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a kluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zboru. Možná se i ty považuješ za duchovně bohatého a nemáš pocit, že by ti něco scházelo. A nevíš. Nemáš to pravé duchovní poznání, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Tam je úplně jasně vidět ten kontrast. Říkáš, a nevíš. I my často máme spousta názorů, A myslíme si, že máme pravdu, lecos řekneme, ale nemáme ani tušení, nevíme, v jaké jsme skutečně situaci. A teď je tam hezky řečeno, radím ti, abys ode mne koupil. Když bychom zase zdůraznili to, co se váže k našemu textu, radím ti, abys ode mne koupil mast k pomazání svých očí, abys viděl. Jinými slovy, abys duchovně prohlédl. Když je tam řeč o kupování, tak Izajáš 55.1 nám říká, že se nemusíme dělat starosti, když nemáme za co koupit. On říká, a i všichni žízniví, pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze, pojďte, kupujte a jeste. Kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Tou nejlepší mastí k pomazání tvých očí je Ježíšův plivanec a bláto jim udělané z prachu země. Jinými slovy můžeme říci, že tou nejlepší mastí pro náš duchovní zrak je to, co vychází z Kristových úst. A my víme, co to je, co vychází z Kristových úst. To je jeho slovo. A můžeme si položit otázku, kolik času věnujeme četbě a studiu Božího slova. Věnujeme mu dostatečnou pozornost? A ve Starém zákoně často čteme, že máme hledat jeho tvář. Máme na ně očekávat. Můžeme si položit otázku, jak často hledáme jeho tvář. Možná nám k tomu pomůže takové malé srovnání, když si zaměříme a změříme to časem. Kolik času věnujeme četbě Božího slova, jeho studiu v porovnání s tím, co, jaký čas věnujeme našim dalším svým zálibám. A to může být. Můžou to být naše záliby, může to být televize, internet. Moderní lidé dnešní doby tráví velkou část svého dne na Facebooku. Já jsem se od svých dětí dověděl, oni už dneska ani tolik neposílají e-maily, dneska se všechno řeší na Facebooku. A tak jsem o tom slově přemýšlel, tam je taková jasné, když se to přeloží, tak face znamená tvář a book znamená kniha. Tak si můžeme položit takovou otázku, kolik času věnujeme hledání té Boží tváře oproti se sycení se více či méně bezvýznamnými nebo nedůležitými informacemi svých přátel na Facebooku či přátel našich přátel. Čí tvář hledáme více? Boží nebo tohoto světa? A Pán Ježíš nám říká, hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jestliže slyšíš jeho hlas, neváhej mu otevřít své srdce. On tě chce pozvat na svoji večeři, na nebeskou hostinu. Pán Ježíš hodně mluvil o nebi a hodně mluvil o pekle. A u Lukáše 13, v 13. kapitole od 28. verše tam říká, když mluví o pekle, tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba a všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. A tam je potom v tom 29. verši řečeno, a přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Pán tě zve na svou hostinu ve věčnosti. A tak mi dovolte ještě na závěr takové dvě otázky a můžeme chvilku o nich sami před Pánem přemýšlet, protože můžeme říci, třeba jsou jako vždycky všude takové dvě skupiny lidí. A tak já mám připraveny takové dvě otázky, možná pro obě ty skupiny. Ta první zní, jak je to s tvým duchovním zrakem? Už jsi duchovně prohlédl? Nebo můžeme říci, už jsi se narodil z vody a z ducha, tedy už jsi se narodil znovu? Jestli ne, tak neváhej ani minutu otevřít dveře svého srdce Ježíši. Ale je tady ještě jiné nebezpečí. Možná už je to dávno, co jsi duchovně prohlédl. A nyní máš pocit, že máš všechno a nic nepotřebuješ. Duchovně jsi zvlažněl. Nepotřebuješ i ty mast k pomazání svých očí, abys viděl? Amen.